edhe me formën formale përmes kontratës.
Edhe Skënder Krasniqi, kryetar në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, shpreh se pas problemeve të paraqitura në tregun e punës, bizneset kanë rritur pagat deri në 30%.
Ka fillu me ndryshu duke po parasysh se nuk ka zhvillim të bizneset pa një stabilitet dhe siguri dhe kushte më të mira për punëtor.
Me tutje Krasniqi konsideron se institucionet janë ato që duhet të kontrollojnë më tepër bizneset në mënyrë që të shikohet azbatoti ligji punës, arrjedhimisht përmirësimi kushteve të tyre.
Në rast që vazhduhet me këtë ignorancë të realitetit dhe mos reagim, siç ka vazhduar gjatë këtyre viteve, jo vetëm tek kësaj qeverie, po qeverie apo, ata qytetarët përgjithësi punëtorët po ndjejnë pasiguri dhe jo stabilitet, dhe jo siguri.
Inspektorati i punës është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv i cili bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Se sa zbatohet e ligji punës dhe cilat janë masat që ky organ ka marrë për bizneset që nuk respektojnë ligjin, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërsa bizneset ballafaqohen me mungesë të fuqisë punëtore, shifrat zyrtare tregojnë se në vend ka shkallë të lartë të papunësisë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është mbi 25%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Mirela Kumbaro, ministre e turizmit dhe mjedisit në qeverinë e Shqipërisë nga Beogradi, ka deklaruar se numri i turistëve sërb që kanë vizituar Shqipërinë në vitin 2021 është rritur për 110% krahasuar me vitin 2019. Në vazhdim mund të ndiqni një intervistë me ministren të realizuar nga shërbimi Radios Evropa e Lirë në Beograd.
E zonja Kumbaro, si do të shpjegoni të numrin e rritjes të turistëve sërbë në Shqipëri? Ju thatë në konferencë se ky numër është për 20% më i lartë se vitin e kaluar dhe më shumë se 100% nga viti 2019.
Në 2021, krahasuar me vitin 2019, ne kemi pasur shtim për 110% të turistëve nga Serbia. Normalisht që fillimisht mendoj që COVID-19 i ka ndryshuar të gjitha itineraret. Në anën tjetër, mos harroni se kemi nisur frymën e Ballkanit të hapur, nëse mund të them kështu, por gjithashtu edhe nismat vitin e kaluar. Vizitat e shpeshta të personaliteteve nga të tri shtetet kanë krijuar këtë atmosferë të re, dhe në sektor të ndryshëm ne po shohim rezultate të ndryshme. Në turizëm e kemi këtë numër dhe ky trend është duke vazhduar më 2022-ën, sepse në 4 muajt e parë të vitit kemi 20% më shumë turist sesa vitin e kaluar. Ne kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm, ministrat kanë shkëmbyer vizita, por gjithashtu dy agjencitë kombëtare të turizmit kanë qenë në kontakt dhe jemi të përkushtuar për promovimin e shteteve tona në dy anët. Në këtë moment, blogerët nga Serbia janë duke vizituar Shqipërinë. Ata çdo ditë po postojnë fotografi, shërbime, hotele nga Shqipëria në faqet e rrjeteve të tyre sociale, gjë që sjell më shumë djegës dhe mendoj se mund të shohim një numër të turistëve serb që kanë qenë në Shqipëri, kur janë kthyer në Serbi kanë qenë paksa si ambasador, ndoshta edhe duke mos e ditur. Dhe kjo është ajo që prodhon turizëm, sepse të gjithë e dinë se 70% e turistëve në gjithë botën marrin informata përmes rrjeteve sociale më shumë se përmes kanaleve zyrtare. Në anën tjetër, përkushtimi ynë për memorandumin e mirëkuptimit që së fundi e kemi nënshkruar ndërmjet tri shteteve, Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, është një përkushtim për të forcuar këtë trend, të bashkojmë forcat tona. Mendoj se ajo çfarë duhet bërë nuk është krijimi një tregu të ri, por ta mbështesim atë ekzistues, sepse sektori privat është më i avancuar se ai politik. Prandaj kjo është detyra jonë dhe duhet të jemi të mençur dhe të përcjellim me këtë trend të ri, edhe pse ka bisedime politike me Shqipërinë, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Kosovën, ne të gjitha jemi shtete të vogla, kështu që nuk mund të pretendojmë të krijojmë treg të ndarë të turizmit. Në këtë drejtim, ne duhet i hapim kufin tanë dhe të rrisim mundësin për qarkullimin e turistve, si kurse zot që qarkullojnë, fluturojnë nga një shtet në një tjetër. Ne po endimojmë ekonomin, po japim më shumë kënaqëshmëri turistve, po tërheqim turist nga kombet e largëta si Azia, Australia, Shtetet e Bashkuara, por mbi të gjitha jemi duke krijuar një mendësi të re të emancipimit. Ky është rezultati më i madh dhe më i rëndësishëm për rajonin tonë. Dhe mendoj se turizmi nuk mund të kontribuojë vetëm në ekonomi, por gjithashtu për një njohje më të mirë për njëri tjetrin. Ne kemi nevojë për këtë emancipim dhe turizmi është një mjet tjetër në tavolinë.
Tourism is also another tool on the table.
What do you think are maybe the most
obvious? Cilat mendojnë se janë pengesat më të mëdha për turistet serbë në Shqipëri? Mos janë ndoshta arsye politike, të themi mos pajtimet politike rreth Kosovës?
Jo, ne nuk kemi mos pajtime politike në vijat të trasha. Edhe kur kemi mos pajtime, ne pajtohemi të mos pajtohemi, që do të thot është prap një pajtim. Të themi është një perceptim dhe perceptimi nuk është krijuar nga marrëveshja e mirëkuptimit dhe as nuk ndryshohet nga ajo. Perceptimi është diçka që vjen nga historia jonë, prandaj ne duhet të ndryshojmë perceptimin në çdo vegël, çdo instrument, çdo vullnet të mirë në arsim, turizëm, ekonomi. Dhe ndonjëherë kjo është sfida më e madhe që kemi. Është shumë e lehtë që me vendime politike të ndryshohen edhe kufijt, por është shumë e vështirë të ndryshojmë 10 cm brenda kokave tona. Kjo është pse po e theksoj efektin e emancipimit nga turizmi. Pra, çdo turist që vjen nga Serbia në Shqipëri është një tjetër hap para në procesin e emancipimit. Çdo takim është një tjetër hap në procesin e emancipimit. Emancipimi nënkupton mendje të hapura. Ky është Ballkani i hapur, korrespondon me këtë filozofi të re që ne duam të prezantojmë në shtetet e tjera. Nuk është e mjaftueshme të kemi vetëm në kokat e liderëve tanë, kryeministrit Edi Rama apo presidentit Aleksandar Vučić, ose liderëve të tjerë të rajonit tonë. Është e rëndësishme të prezantohet në mendsinë, mendjen dhe kokat e njerëzve. Kjo kërkon kohë, por ne jemi këtu ta marrim këtë sfidë si një detyrë, si një obligim kundrejt fëmijëve tanë.
As a duty and as an obligation versus our children.
But what is the cili është ky perceptim që në fakt jemi duke luftuar serbët edhe shqiptarët?
Është interesante kjo pyetje më shumë të bëhet serbëve, sepse unë mund t'ju konfirmoj që nuk kemi komplekse, nuk kemi perceptime të këqija. Shqipëria, duke ardhur nga një periudhë gjatë izolimi nga regjimi komunist, është një shtet që ka luftuar për të qenë i hapur, më shumë se të tjerët, sepse ne kemi qenë të izoluar më shumë se shtetet e ish Jugosllavis. Kjo nuk kupton që ne jemi të hapur dhe mirëpresim çdo që ka dëshirë të vinë në Shqipëri. Pra, ta shohim ndoshta perceptimin nga ana serbe. Mendoj që ndonjëherë kur kemi ndonjë publikim pozitiv në mediat serbe ose rrjetet sociale që flet për turizmin në Shqipëri, ka gjithmonë individ më të zhurmshëm për këtë, që flasin për këtë. Ky është procesi i komunikimit.
Intervistën e plot me ministren Kumbaro mund ta lexoni në faqen tonë internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë e internet, europaelir.org. Mund të na vizitoni edhe në faqet tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.